Hetkinen ja hei, kohta jo puolet tästäkin vuodesta on taputeltu, mutta meidän ja teidän onneksi maailman kaunein ja suosituin urheilulaji tarjoilee viikoittain sen verran paljon ihmeteltävää ja keskusteltavaa, että meidänkin olemassaolo podcastina on lähes perusteltua. Tällä viikolla huimia tuloksia Suomen Cupissa, jossa jäljellä enää 16 joukkuetta. Jännitys alkaa todenteolla siinä kilpailussa tiivistyä. Cup-tulosten jälkeen lyhkäseen loput kotimaisen futiksen tärkeimmät puheenaiheet ja sitten aloitetaan urakointi. Luvassa on eurooppalaisen futiskauden 22-23 paketointia. Ensimmäisenä tällä viikolla jo pelattu eka eurofinaali, eli Eurooppa-liiga-finaali tuosta keskiviikkoillalta tänään Purussa. Ennakoidaan sitten myös siihen perään viikonloppuna käytävää FA Cupin finaalitaistoa Manchesteriläisseurojen välillä. Tulevissa jaksoissa alkaa sitten tippua erikoissettejä, jossa keskitytään sarjakausien paketointiin liiga kerrallaan. Hommaa siis riittää, joten eiköhän vedetä työhanskat käteen. Tervetuloa mukaan, Jaho Blaa! Morjesto! Terve vaan. Tämä on Napit edellä. Meikä R. Junila kanssani M. Kanerva. Moi.
Terve. Moi moi.
Mitäs meille näin perjantai-päivänä kuuluu? Pip, viikonlopun kynnyksellä ollaan. Meikäkin on tänne kotimaan kamaralle tuossa suht myöhään tiistai-iltana selvinnyt ja niin kuin tällä niin kuin viiveellä pientä kisaväsymystä tuolta Rotterdamin retkeltä, mutta ihan kiva olla himassa ja hommat futiksen parissa. Niin kuin, no, ne jatkuu jo heti tuossa keskiviikkona, mutta mitä teikän viikkoa?
Ei mitään ihmeellistä. Töitä ja jalkapalloa. Nyt on muutama päivä tässä vapaata niin täytyy koittaa ja onkin tekemässä vähän muutakin, mutta siis aika vähän tässä nyt mitään kerkeä niin kuin viikoilla mitään hirveitä tarinoita tai sankaritekoja tekee, että niitä niin kuin jotenkin riittäisi tänne kertoa. Että aika samaa kaavaa viikosta toiseen. Tämä on, jos tätä nyt voi, en mä tiedä voiko sanoa jalkapalloilijan elämäksi, mutta jos mä nyt niin voin niin kuin tällä kaudella jo sanoa, samaa kaavaahan tämä menettelee päivästä toiseen. Että.
Kyllä, urheilija-arkea, niin pitää olla se itse tekeminen niin kuin etusijalla ja näin poispäin. Mutta joo, se on hyvä, että sulla urheilija-arki menee. Itsellä oli vähän erilaista arkea toi edellinen viikko, mutta jalkapallo kyllä sielläkin niin kuin oli aistittavissa. Täytyy sanoa, että niin kuin ne paljon haipatut Feyenoordin mestaruusjuhlat kyllä niin kuin valitettavasti meidän reissun kannalta oli kyllä jo kerätty pitää siinä, kun pari-kolme viikkoa takaperissä ja mestaruus valmistui ja he oli sitten kerennyt jo ilmeisesti käymään kaupungin talolla ja niin kuin isoimmat bileet oli pidetty, että jonkin verran alkoi autojen torvet soimaan, kun se viimeisen kierroksen ottelu päättyi. Toki se päättyi Feyenoordin tappioon kotikentällä, mutta sillä nyt ei sitten niinku ollut enää mitään muuta kuin ehkä ihan pientä kosmeettista merkitystä siinä kohtaa, että muutaman läpä vaihdoin Feyenoord-kannattajien kanssa kadulla ja tällä hetkellä siellä niinku jalkapallo aika lailla kaikkialla näkymissä liikkuu. Excelsior Rotterdamin stadionille, joka itse asiassa pienin Hollannin, ainakin Hollannin pääsarjan stadion, onko jopa niinku koko Hollannin niinku pienin kotistadion joukkueella, että vetää vähän reilun 4000 katsojaa ainoastaan, mutta niin kuin kiva tunnelmallinen niin kuin pieni harjoituskeskus siinä kyljessä ja niin kuin näytti siltä, että koko seura siinä samalla alueella niin kuin skulaa, että stadionin vieressä tosiaan niin kuin muutama täysmittainen kenttä ja muun muassa heidän juniorit siellä pelaili ja siinä oli seuraa oma tämmöinen joku kahvio ja porukka sitten joi terassilla olutta ja katteli jotain U15 joukkueen peliä siinä ja tälleen. Siellä oli hyvä meininki, niin tuli nähtyä toi Sparta Rotterdamin kotistadioni, niin nyt tuli nähtyä vielä toi Excelsiori. Seuraavaksi vissiin sitten se isoin, että De Kuipilla Feyenoordin stadionilla en ole vielä Rotterdamissa käynyt, mutta jalkapallojuttuja.
Onko se isoin?
Joo,
vai mennä se niin Rotterdamin isointa vai koko Hollannin, niin onko se koko Hollannin isoista?
Rotterdamin iso ainakin, mutta onko se vähän sit pienempi kuin Johan Cruyff Arena? De Kuipillekin menee mun mielestä yli 50 kiloa porukkaa, ihan pieni.
Joo, mä en oo,
nopea googlaus. Tämä varmaan paljastaisi.
Mä en ole varma.
Joo. Joo, Dekuip vetää 51 000, että on toi Johan Cruyff Arena vielä vähän isompi.
Joo. Mun mielestä tämä Johan Cruyff Arena, niin se vetää enemmän vielä, kai.
Joo, siihen menee pikkasen enemmän, eli no 51 ja 628, eli siis ne on aika samankokoisia niin kuin kapasiteetin puolesta.
Joo.
Joo, mutta ei mitään, sielläkin tulee varmaan. Tulee varmaan itse käyty jatkossakin joku sen kerran tuolla päin, niin stadioneita ja nähtävää niin kuin futiksen puolesta kyllä riittäisi siellä. Mutta ei mitään, lähdetään kotimaisen futiksen pariin. Lyhyet kuulumiset vielä, Matias, että niin kuin orastava oppitunti ja 4-1 tappio tuota Volta-areenalla klubin 04 vieraana teille. Sulle 90, niin heitä lyhyesti, että oliko minkälainen kokemus päästä testaa omaa ja joukkueen tasoa siellä?
Hyvä kokemus tietenkin, että onhan se aina hienoa päästä pelaamaan oikeasti niin kuin jalkapallostadionille ja tuommoisiin olosuhteisiin, niin onhan siinä on niin kuin tuntee olevan se jalkapalloilija, jos niin voi sanoa. Siis muutenkin niin kuin joukkueen kokemuksena niin oikein hyvä, että 4-1 joo tuli takki, oli 2-1 vielä tauolla, tultiin hyvin maalin päähän. Ja oltaisiin mun mielestä, jos oltaisiin vähän skarpimpaan oltu, niin pystytty vaikka piste ottaa, mutta sitten noin pari minuutin sisään siinä 60 paremmalla puolella, niin kaveri teki 2 maalia ja se sitten niputti sen matsin, että meidän niin kuin virheistä on oikeastaan, plus sitten erittäin niin kuin nopeasta ja täsmällisestä toivaltamisesta niin kuin HJK-puolelta, niin he pystyivät ratkaisemaan sitten sen matsi, mutta ei siis tosi niin kuin tavallaan odotettu varmaan niin kuin pelin kuva oli, että joo. Ja totta kai meillä oli harmittavia poissaoloja, meiltä puuttu muutama ihan meidän avainkavereita. Mutta on kyllä silti niin kuin tietyllä tavalla niin tyytyväinen tai ihan tyytyväinen, että niin kuin peliesityksen tulokseen en ole tyytyväinen, mutta siihen, että miten me varsinkin niin kuin pallollisena pystyttiin ajoittain niin kuin haastaa just siinä, että me niin kuin uskallettiin pelata ja purkaa sit heidän korkeat prässiä ja tuoda niin kuin maassa tai kierrättää puolelta toiselle, tuoda palloa eteenpäin ja saatiin sitten niin kuin niitä kuitenkin semmoisia paikkoja, mistä olisi sillä viimeisellä ratkaisulla pystynyt tekemään huomattavasti vaarallisempaa, mitä me tehtiin. Mutta siis ihan pelillisesti ihan tyytyväinen ja olosuhteisiin ja lähtökohtiin nähden, että kyllä mä sanon, että tuo joukkue pelillisesti on tämän sarjan paras joukkue heittämällä. Niin ei siinä, kyllä about jokaiselle joukkueelle tulee olemaan aika kiire. Noiden kavereiden kanssa voin olla melko varma siitä.
Joo, varmasti näin. Palataan teidän otteita ruotimaan jatkossa taas. Jatkuuko jo nyt viikonloppuna matsit vai onko pieni tauko?
Sunnuntaina. Sunnuntai jatkuu. Lahden Reipas tulee. Päästään Nurmelle ekaa kertaa pelaamaan Tikkurilan Nurtsille, joka ei tosin ollut ihan siinä kunnossa, missä se ehkä piti tai oletettiin, että vielä toistaiseksi, niin parhaita nurmia, missä on itse pelannut, varmaan itse asiassa paras viime kaudella, kun pääsi sinne pelaamaan, niin ei ollut vielä ihan siinä terässä, mutta toivotaan, että niin kuin sitten myöhemmin kesällä niin se saataisiin taas tosi hyvää kuntoa. Mutta joo, kiva päästä Nurmella Nurmelle pelaaja ja kotipeli vie, niin se on hieno. Hieno taas jatkaa niin kuin sitä kautta.
Kyllä, sunnuntain tosiaan kello 16. Tikkurilassa Tipsi Reipas, niin sinne vaan, jos lähistöllä satutte liikkumaan. Nopea päivitys, tämä on ihan lauseen keissi, että FC Helmi jätkä kruisailee tappioitta, meikä etävalmennuksella tuolta reissun päältä pystyy tarpeellisen hyvät ohjeet antaa jengille, jota oli sitten vissiin kurinalaisesti toteutettu ja hyvällä niin kuin rutiinisuorituksella 3-1 voitto, että vastustaja oli tehnyt ilmeisesti about ottelu ainoasta kunnollisesta laukauksestaan maali, tai ainakin tokalla jaksolla, että yksi laukaus ja pallopaino verkkoa, mutta jävillä ei ollut hätää ja voittoputki päällä, että vielä ei ole tappioita tullut, niin hyvä jatkaa. Itsekin pääsee kentälle toivottavasti tuossa ensi viikolla sitten taas. Suomen kappiin tosiaan sitten, että se oli itsellä ohjelmassa heti tuossa keskiviikkona kotiinpaluun jälkeen. Ilveksen Suomen kapottelu oli täällä Tampereella tosiaan, kun tässä vaiheessa kilpailu ei enää ole alempisarjalaisten joukkoiden automaattista kotietua, eli ihan sillä periaatteella, että kumman nimi ensin arvontapallosta nousi, niin saa sitten kotiotteluun, ja Ilves sai ratinaan kotimatsin Käpylän palloa vastaan. Mielenkiintoinen nuori jengi viime kaudella kakkosesta teki nousun ykköseen, ja nyt siellä nuorella joukkueella painaa menee. Yksi varmaan kotimaisten kenttien ja varmaan niin kuin ihan koko Euroopan ehkä nuorimpia päävalmentajia, 27-vuotias Jordi Aluba Berenge. En tiedä, espanjalaisten sukunimien asettaminen vaikeaa, että kumpi tulee eteen ja kumpi taakse, mutta sanotaan kaveria Hordiks ja KTP:n fysiikkavalmentajasta tuonne Käpaan päävalmentajatehtäviin viime kaudella siirtynyt ja sitten nousun napannut toiseksi korkeimmalle sarjatasolle ykköseen, että ilmeisesti jonkinnäköinen betsi on siinä viime kauden huipennuksen aikana vedetty, että jos nousu tulee, niin ykkösen logo tulee tatuointina, ja semmoisen ainakin spottasin kaverin, oliko vasemman käden ojentajasta, niin siellä oli ykkösen logo ihoa koristamassa, että upea saavutus siis tosiaan noin nuorelle joukkueelle pitkälti omien kasvattien voimiin, ja näin helsinkiläinen kyläseura Käpä noussut tuonne ykköseen ja hyvin pysty Ilveksen haastamaan, että pitkät pätkät piti Ilveksen maaleitta ja meni jopa johtoon ottelussa.
Joo, ei ole huono joukkue todellakaan Käpylän pallo, et siinä on kyllä niin kuin, no se, varmaan heilläkin niin kuin ne isoimmat haasteet niin kuin tulee olemaan siinä, että kuitenkin nuori joukkue ja nuori päävalmentaja ja kuitenkin sit ykkönen on jo sen tason sarja, että siellä näille nuorille hyvää jalkapalloa pelaaville joukkueille on aina ollut vähän haaste se, että säilyy sitten niin kuin sarjassa oikeastaan vaan siitä syystä, että niitä tuloksia sitten nämä kokeneimmat joukkueet niin kuin pystyy raapimaan, vaikka he ei pelillisesti pystyisikään niin kuin, matchaamaan niin kuin, tässä tapauksessa vaikka Käpylän pallon peliin. Se on nähty klubin 04:sten ja kumppaneiden osalta niin kuin vuosi sitten, mutta siis joo, ei Käpä ole huono joukko. Käpä on niin kuin mun mielestä tosi hyvä niin kuin hyvää jalkapalloa, nuoria poikia, kenellä on varmasti paljon annettavaa niin kuin tulevaisuudessa korkeammallakin sarjatasolla ja näin, mutta on siinä tietenkin just se, että erosit vielä veikkausliigajoukkueeseen ja rutinoitunut veikkausliigajoukkue Ilveskin kuitenkin edelleen on, niin saada se tulos heitä vastaan, niin ei ole helppoa.
Joo, mutta hyvä yritys kaiken kaikkiaan, että eka jakso meni enimmäkseen sitä tahtia, että Ilves hyökkäs, piti palloa, jos he sen menetti, sai hankittua aika nopeasti takaisin ja niin kuin vyörytettyä painetta, että kulma potkui. Tuli ihan käsittämätön määrä. Mun mielestä kymppi taisi mennä rikki jo ekalla jaksolla, ja päästiinkö melkein 20, että 19 kulmaa Ilves ainakin niin kuin napsas. En muista, menikö sitten vielä se 20-kin rikki, mutta Käpän Samuel Tammivuori teki tosiaan ottelu ekan maalin about tunnin täyttyessä 59 taisi pelikellossa tarkalleen silloin olla, että taisi Ilves menettää pallon oman niin kuin kulmalipun läheisyydessä tilanteessa, joka olisi ehkä pitänyt pystyä purkaan. Sitten Käpä sit pystyi pelaamaan takaviistoon Tammivuorelle, jolta hieno laukaus niin kuin boksin sisältä taka-alanurkkaan tarkasti ohitti sillä ulottuvan Otso Virtasen ja vei Käpän johtoon. Näytti vaikealta Ilveksen kannalta saada maaliin ottelussa, mutta sitten alkoi pelaajavaihtoja tulla ja hyökkäysvoimaa kentälle, että Adam Larssonin vaihto 71 minuuttia oli ratkaiseva, että ei mennyt kuin 5 minuuttia, niin ruotsalaishyökkääjä painoi pelin tasoihin. Lähietäisyydeltä pusku, hyvä Aapomäenpään keskitys siinä ja Sebit Jameson Gore oli jatkamassa Larssonille palloa. Sitten 10 tuosta tasoitusmaalista meni, niin Larsson teki 2-1 voittomaalin vielä sitten takatolpalta Petteri Pennasen matalasta keskityksestä, että pari kertaa oli Larsson toimistolla, eli siellä maali edessä, mistä maalit tehdään ja laitetaan yhdellä tatsilla pallo lähietäisyydeltä verkkoon, niin hyvin hyökkääjän maaleja vaihdosta peliin tulleelta Larssonilta ja sitten vielä Santeri Haarala 97 minuuttia ottelun ihan kirjaimellisesti viimeinen kosketus, kun hän painoi pallon maaliin, niin sitten se oli loppuvihellys heti perään. Niin 3-1 Ilves voitti. Loppulukemat ehkä jo kertoo sen, että Ilves tuota peliä kyllä dominoi, mutta ei tullut helpolla, että sai ihan täyden työn. Kyllä IPA painaa, että 16 parhaan joukkoon kapissa eteni.
Joo, ihan varmasti, mutta hyvä, että eteni ja hienoa, että Adam Larssonille muun muassa niin tärkeitä onnistumisia ei ollut helppo alkukausi tuolla Veikkausliigan puolella, niin ehkä se siitä lähtee rullaa sitten.
Joo, vähän rotaatio just tietyille pelipaikoille Ilves tuossa harrasti ja muutenkin Ilves on löytänyt niin kuin pelaamiseen vähän uuden näköistä juttua. Hyökkäyspelaaminen on niin kuin huomattavasti suoraviivaisempaa, saadaan niin kuin enemmän ja nopeammin palloa vastustajan boksiin ja sinne niin kuin hyvä määrä Ilves-pelaajia ja näin. Niin tuossa on ollut hyviä niin kuin pelillisiä onnistumisia viimeisessä muutamassa ottelussa, että oikeastaan lähtien siitä HJK 1-1 tasurista, niin peliesitykset on kyllä IPAlla mennyt eteenpäin, ja hyvä näin, tarvitaan hyviä esityksiä seuraavillakin kierroksilla, jos kapissa meinaa pitkälle mennä, mutta muun muassa Ilveksen ja niin kuin muidenkin veikkausliigajoukkueiden kannalta aika hyvin näyttää aukeava tällä hetkellä tuo Suomen kapin tilanne, että 12 veikkausliigajoukkuetta oli vielä pari kierrosta takaperin mukana, mutta nyt ei ole enää kuin 8, ja taas Oulu onnistui tiputtaa viime kierrokselle SJK, nyt tippui rankkareiden jälkeen sitten Haka, ja Honka teki myös siinä sitten niin kuin suhteellisen miehen työn tällä kierroksella, että tiputti HJK:n myöskin sitten rankkarikisan jälkeen, ja HIFK, eli klubin naapurit sitten puolestaan, kävi Lahden vieraana hakemassa 0-1 voiton, ja sitten onnistui sit ykkösen joukkueen tiputtaan liigajengi Lahden, niin 4 veikkausliigajoukkuetta jo tippunut, eli 16 joukossa 8 pääsarjajengiä ja 8 muuta, että tosi mielenkiintoisessa tilanteessa Suomen kappi tällä hetkellä.
Joo, on tosiaan, ja siellä on vielä kans ihan niin kuin mielenkiintoisia, no kolmosen joukkueesta ei taida olla, onko muita mukana kuin VJS, joka eilen onnistui kaataa Pepon.
Joo.
3-2. Ja se on kyllä VJS, on kyllä vahva kaptaivalla menossa, eli Kiffeni kaatu rankkareilla tuossa edellisellä kierroksella, nyt sitten Pepo kotona myös. Ja siellä on kyllä hyvin, täytyy niin kuin, en mä tiedä pitäisikö mun niin kuin, kun mä oon niin kuin tipsin pelaaja, kun tässä aina pitää luoda näitä vastakkainasetteluja, niin olla niin kuin puhumatta VIS:stä kuin paikallisvihollinen, mutta täytyy kyllä niin kuin sinänsä ihailla sitä heidänkin niin kuin toimintaa, ja mistä mä oon niin VIS aina kuin nuorenakin pelannut heitä vastaan, niin jotenkin aina nähnyt, että siellä on kyllä niin kuin paljon tehdä asioita oikein, siellä on lahjakkaita nuoria jätkiä vuodesta toiseen, joko sitten edareissa tai junioreissa, ja he pelaa about varmaan niin kuin B- ja A-junioreissakin, varmaksen voisi sanoa, mutta ainakin lähelle kummatkin, niin varmaan SM-sarjaa. Niin siellä on kyllä niin kuin hyvin tehty juttu, ja nyt kun heillä tuli sitten toi droppi kakkosesta kolmoseen, niin aika hyvin silti näyttää menevä. Niin kuin toki se nouseminen kakkoseen on aina tosi vaikeaa, kun onko niin, että yksi vaan nousee ja näin edespäin, niin siinä ei ole virheille varaa, mutta niin kuin tässä kapissa he on näyttänyt, että he on edelleen laadullisesti hyvä joukkue. Ja täytyy niin kuin nostaa hattua, että todennäköisesti niin kuin ei kyllä heillä, niin ainakaan toi vastustajani tuu helpottuu jatkossa, että katsotaan, jos VIS sitten kohtaa vaikka jonkun veikkausliigajoukkueen seuraavaksi.
Joo, mielenkiintoisia vastustajia on kyllä heillekin tarjolla sit jatkossa. Yksi poiminta, että täksi kaudeksi kakkoseen noussut Pallo Iirot laittoi niinku kunnon kestit pystyyn kotona Futuraa vastaan 5-1 voiton. Pysty sieltä nappaamaan, oliko toi Mikko Jalkasen 2-0 maali, taisi olla yksi Suomen Cupin viidennen kierroksen komeimpia, että kansi tuolta Cupin sometileiltä, Twitteristä tai mistä liian muualta käydä, katteleet Jalkasen tämmöinen kunnon vasemman jalan lämpöhakeutuva ohjus noin 25 metristä, hieno niin kuin ulkokierre pallossa ja painu maali ylänurkkaan, niin kunnon Eurogooli nähtiin tuo Raumalla ja paljon mielenkiintoista settiä noista viidennen kierroksen matseista. KTP:llä ei ollut Matias helppoa Knistanin selättäminen, että se tuli vaikean kautta, että he olivat tappiollakin pitkään ottelus, mutta sitten 70 minuutin kohdalla Matias Lindforsin tasoitus tosiaan, kun Momo Dusar oli Knistanin vienyt ekalla jaksolla johtoon, niin sitten tasoissa mentiin matsi loppuun, rankkarikisassa 4 KTP-pelaajaa onnistui, ja Knistanin kolmesta laukojasta 2 Eero Markkanen mukaan lukien epäonnistui sitten omissa 11-metrisissä rankkarikisassa, ja KTP kasvatti Teemu Pukki, bongattiin myös sieltä yleisöstä jännittämässä KTPn jatkoon menoa, ja Pukkikin sai sitten seurueineen juhlia kotkalaisten jatkopaikkaa. Semmoista ei ollut KTPlle helpporasti jatkopaikka tällä kertaa.
No ei varmaan kukaan odottanutkaan, että niistä onko jopa ykkösen kärjessä tällä hetkellä ja näin edespäin, niin ei ainakaan mun paperissa pitänytkään, ja kuitenkin nämäkin joukkoja pelannut samassa sarjassa vielä viime kaudella, niin ei todellakaan, niin kuin, en ottanutkaan, että on helpporasti, mutta joo, aika paljon rankkareita, kun katselen tässä, niin on nähty, että neljät vai viidet rankut ollaan vedetty, että se on jo hyvä. Hyvä saldo, kun näissä kapinotteluissa ei jatkoaikaa ole.
Juu.
Eikö se näin ole? Että se on suoraan. Se on ihan hyvä mun mielestä. Sanotaan, että tietystä vaiheesta eteenpäin, niin mun mielestä se voi ollakin vaikka välieristä tai puolivälieristä tai jostain eteenpäin. Mutta tässä vaiheessa, kun näin paljon joukkueet vie, niin ehkä ihan hyvä, että ajan ja rasituksen säästämiseksi niin mennään suoraan sit pilkuille.
Joo, justihansa. Näin. Viikonloppuna paljon futista kotimaisissa sarjoissa. Veikkausliiga, Kansallinen liiga, ykkönen, kakkonen ja kaikki muut meidän hienot kotimaiset sarjat. Eli parasta paikan päällä lähdetään viikonloppuna taas matsei katsomaan. Lisää kotimaista futista tietty taas ja jatkossa, mutta käännetään nytten vähän katseita tuonne eurooppalaisen futiskauden paketointiin, niin saadaan sekin homma tässä hyvää vauhtia. Eli pienen tauon jälkeen mennään Eurooppa-liigan finaalia analysoimaan.
Napit edellä on itsenäinen ja turkulainen jalkapallomedia.
Joo, eurooppalaisten finaaliotteluiden kevät tai alkukesä tai jotain sinne päin, on tässä jo pyörähtänyt käyntiin vähän erikoisella järjestyksellä, että tuossa 31.5. eli pari päivää takaperin, että tämän viikon keskiviikkona oli Eurooppa-liigan finaaliottelu Sevilla ja Rooman välillä. Sitten toi AGA Cupin finaali, eli Conference-liigan finaali, on ensi viikon keskiviikkona, ja sitten lauantaina on Mestarien liigan finaali. Et järjestys ja tämä niinku aikaikkuna on myös jotenkin vähän erikoinen. Voisiko noikin pelata viikonloppuina noi Eurooppa-liiga ja Conference-liigan finaalit, en tiedä, mutta näillä mennään. Ja Rooma ja Sevilla sieltä Eurooppa-liiga-finaalista löytyi. Itse taisin välierävaiheessa jo näin tosiaan veikata, mutta voittajaksi itse kyllä kaavailin, että Jose Mourinhon finaalitaika pitää. Ja kaikki tietää niin kuin sen tyylin, millä ne voitot on yleensä tullut. Et jos 2003 Henke Larsson oli viimeisin Mourinhon joukkuetta vastaan finaalissa maalin tehnyt pelaaja, tai siis eurofinaaleissa maalin tehnyt pelaaja, niin siinä on muutama finaali ollut ilman, että vastustajajoukkueet on maalia tehnyt Mourinhon jengei vastaan. Et Roomahan paineli ottelus tosiaan johtoon, ja varmaan aika moni siinä kohtaa Matias kelaili, että tämä oli aika lailla tässä.
No ihan varmaan joo, ja tuttu mies. Et jos nyt jotain, oli Paulo Dybalakin saatu 70 kuntoa parsittua, niin osoitti taas, että on niinku kuitenkin isojen pelien mies ja ratkaiseva pelaaja niinku näissä matseissa. Että harmi, ettei saatu häntä loppuun asti. Ilmeisesti loukkaantui uudestaan sitten, mikä sekään ei ole kyllä millään tasolla omituista. Mutta joo, sehän oli klassinen, niin kuin tommoinen, jos ajatellaan, miten sekin maali tuli, eli keskialueella vähän semmoinen vääntötilanne, mistä ei tullut vapariin, mihin Gianluca Mancini reagoi hienosti ja syötti Dybalan läpi, niin se oli just tommoinen klassinen Mourinho, että ootti, että siellä tulee se yksi virhe, ja sitten päästiin rokottaa, hyvä viimeistely, 1-0. Mutta ehkä niin kuin just, mitä mäkin jossain kohtaa mun mielestä puhuin, tai ehkä olisin vähän halunnutkin, että kyllä mä niin kuin jossain kohtaa halusin, että se jalkapallo tämän kuitenkin voittaa sillä tasolla, että se joukko, kuka on aktiivisempi ja pyrkii niin kuin, ja sit kuitenkin enemmän tekemään niitä ratkaisuja ja hallitsee peliä, niin voittaisi tämän kilpailun. Ja onneksi se sitten lopulta mun mielestä meni niin, että kyllä mä just Lukas Radetskin sanoja komppaan, kun hän puhui sen tokan osan Leverkusen Rooma-ottelun jälkeen, kun hän sanoi, että hänellä ei ole mitään aavistusta, miten Rooma tähän asti pääsi, koska hänen mielestään he ei ole hirveän hyviä. onneksi niin, että kuitenkin joukkue, joka ei periaatteessa yrittänyt koko turnauksessa juuri mitään, niin ei sit voittanut mun papereissa. Vaikka siis siinähän ei ole sinänsä mitään vikaa, että tietyllä tavalla, että he pelasivat varmasti niin kuin heille niin kuin parhaakseen sopi, mutta mun mielestä silti niin tietyllä tavalla toi oli, ja Sevilla muutenkin tosi vaikea kausi ollut, he olivat putoamiskamppailussa vielä vuodenvaihteessa ja kolmas valmentaja menossa ja näin, niin he sai sen mestarien liigapaikan, niin ihan hyvä. Ja siis he oli parempi tuossa finaalissa, mun mielestä sitten niin kuin kokonaisuutena.
Varmasti näin. Siinä oli vaan, niin kuin, että Rooma pelasi niin niillä omilla aseilla. Eli just se, että he ei tarvi pallohallintaa yhtään mihinkään. He jaksaa juosta ja taistella ja puolustaa siinä omassa muodossaan koko matsin. Keskityksiä tuli varmaan miljoona. Rooman boksiin, Chris Smallingit ja kumppanit niitä aika niin kuin tyylikkäästi sieltä putsaili veke. Ja Rooman suunnitelma niin kuin näytti toimivan aika hyvin, ja jos tilastoi ottaa vähän sitä tukeen, niin maali odottama ihan heittämällä Roomalle, että 1.95 Rooman maali odottama ja Sevilla 0.79, että pallohallinta tosiaan sen 67% espanjalaisille, laukaukset 19-11, mutta kohti maalia Rooma 4, Sevilla 3, että vähistä paikoista, ainakin tilastojen mukaan Rooma loi vielä niin kuin vaarallisimmat paikat, ja se on just sitä Jose Mourinhon voittavaa jalkapalloa. Ja ei se kyllä, täytyy sanoa, että ei se kaukana ollut, että olisi 1-0 finaalivoitto jälleen tullut. Et vieläkään ei tosiaan Henke Larssonin tilastoa kukaan pystynyt rikkoon. Et ei ollut vastustajan pelaaja, joka maali Rooman verkkoon teki, vaan epäonnisesti kapteenistoonkin kuuluva Gianluca Mancini sit oli epäonnen soturi ja laittoi pallo omaan verkkoon. Sevilla sitten sillä maalilla tasoihin, ja ihan tuolla ottelun niin kuin loppuhetkillä taisi olla jatko-ottelu viimeisiä hetkiä, Chris Smalling vielä puski ylärimaa erikoistilanteesta. Että se oli todella niin kuin nihkeä tämmöinen taistelupallo finaali, mutta jännitystä siinä joka tapauksessa oli ihan loppuun asti, mutta rankkariskabassa Sevilla oli vahvempi, että se nyt ei sinänsä ehkä maailman suuri yllätys, kun katsoo esim. Heidän maalivahtia, marokkalaista Yassine Bonoua, niin hän näytti kyllä, että on tosi kova rankkareiden torjuja, ja hän sen sitten lopulta vei omia joukkueensa nimiin tuon rankkariskaban, että Rui Patricio pystyi yhden torjunnan tekemään, mutta siinä sitten VAR tuli hätiin ja ilmoitti, että Rui Patricio oli varastanut siinä ratkaisevan rankkari, eli Montielin rankkarissa, että torjui sen, mutta rankkari uusittiin ja Montiel sitten laittoi neljäntenä pelaajana pallon verkkoon 4-1 rankkareiden lopputulema. Ja Sevillan Eurooppa-liigat aika pitää, että 7. kerta, kun he Eurooppa-liigan voittaa, ja edes Jose Mourinhon finaalitaika ei sit sitä pystynyt murtaa. Et Mourinholle päävalmentajaura ensimmäinen finaalitappio parinkymmentä vuoden luutimisen jälkeen, niin historiallisia juttuja.
Oliko se niin kuin eurofinaalitappio vai ylipäätänsä finaalitappio? Mä en ole varma, siis mä vaan nyt niin kuin kysäsin, että
eihän mun mielestä ole ikinä hävinnyt mitään finaalia aikaisemmin.
Joo, okei. Okay. Joo, eikä siis se on tietenkin ei mitään pois Joselta ja hänen saavutuksiltaan. Toki ne finaalit, mitä hän on viimeisen esim. 10 vuoden aikana pelannut, niin oikeastaan Copa del Reyn on Jose hävinnyt itse asiassa finaalin. Hävisi Atleticolle Copa del Reyn finaalin 2013.
Aivan.
Mutta sanotaan, että sen Copa del Reyn 2011 Barcelona-finaalin jälkeen, niin onhan noin Josen finaalit ollut enemmän ja vähemmän vähän housuja. Siis silleen, että hän on kohdannut Southamptonin Ajaxin ja Feyenoordin. Niin mitään ottamat hei pois, mutta silti tiedätkö silleen, että et olihan tämä nyt eka sit oikeasti jalkapallon jo huippujoukkue, kenet he kohtasivat niin finaalissa. Että niin kuin, onhan se selvä. No finaalirekorditkin on aina niin hauskoja, ne merkkaa mun mielestä välillä vähän turhan paljon. Ne kertoo aina jotain, mutta just se, jos otetaan vaikka versus sitten aina tämä ikuinen kysymys, vaikka joku Pep Guardiola, joka on aina kritisoida, että kun hän hävii finaaleja, bla bla bla, mikä mun mielestä on hölmöintä ikinä. Mutta silti, että pitää aina sitten muistaa, että missä ne finaaleja pelataan, missä kilpailuissa. Että se on aina mun mielestä sit se, kuitenkin se mittari, että jos nyt puhutaan just siitä, että Jose voitti viime kaudella Feyenoordi, joka on kuitenkin ihan hyvä fudisjengi, voitti just Hollannin mestaruuden, tosi hyviä pelaajia, mutta sitten just, että eihän sielläkään niinku tuommoiselta tasolta ole minkään tason voittamisen kulttuuri niinku pelaajisvalmennuksessa tuollaisessa. Että kyllähän se nyt on niinku ihan selvää, että tämä oli semmoinen pala, että toi joukkue, toi Sevilla ei tule Josen edessä niinku murtumaan. Et ne on ollut noissa paikoissa niin kuin ennenkin. Ja siitä ei taida olla kuin pari vuotta, kun he viimeksi tuon kilpailun voitti. Niin he niin kuin, ja sen näki, että et kyllä he niin kuin sit grindasi itsensä, vaikka se olikin Mancinin oma maali, he grindasi itsensä peliin mukaan. He oli niissä rankkareissa parempia. Gonzalo Montielille jo kauden toinen ratkaiseva rankkari finaalissa, tai rankkarin onnistuminen finaalissa. Ja. Niin eihän tosi nyt tiedäkö. Ja sitten tietenkin, mikä tämän ottelun jälkeen, tämä jälkipuinti, kun Jose Mourinho jollain tasolla syytti Anthony Tayloria, että hän ryösti Roomalta mestaruuden, mikä oli mun mielestä niin, kuin niin naivi ja tyhmää. Mutta tosi Jose-maista siis silleen, mutta niin ei tälle väitteelle ollut niin oikein mitään perusteita mitä hän tässä väitti, että siellä oli kumpaakin suuntaa mun mielestä niin joitain semmoisia päätöksiä, mitkä olisi ehkä voinut jossain ottelusta jonkun tuomarin kirjassa olla, niin kuin, tässä lopputulema olisi voinut olla eri, mutta mun mielestä Anthony Taylor kaikesta teidänkin, niin kuin, kun olette hänen paskeudestaan häntä syyttänyt niin kuin, tässä jo monta vuotta, niin mun mielestä veti aika hyvin siihen nähden sitten, että mun mielestä aika niin kuin, sanotaan, että aika pehmein perustein lähti kyllä Jose niin kuin, tällaisia kommentteja ihan niin kuin pressissä plus sitten niin kuin Anthony Taylorille naamatusten vielä heittää siellä parkkihallissa vai missä se oli, että en ihan ymmärtänyt.
Joo, että siinä oli se yksi käsivirhe shoutti, että laukaus osu käteen. Nykyään tiedetään, että se ei todellakaan aina tarkoita, että se on käsivirhe, että jos siinä riippuu se etäisyys ja käden luonnollinen asento ja bla bla bla. Toki ymmärrän finaaliottelussa niin kuin valmentajaa siinä, että kyllähän sä haluat kaikki tollaset niin kuin itsellesi, että ne marginaalit on niin pienet, että jos pallo lävähtää käteen, niin totta kai sä vaadit siitä rankkaria niin kuin niin kovaa kuin sä pystyt, mutta sitten just toi pelin jälkeen, niin kuin, että oli disgracea ja mentiin just juttelemaan Anthony Taylorille parkkihallissa ja sitten mitä vielä, että Rooma-fanit oli lentokentällä Anthony Taylorin ja hänen perheensä päälle niin kuin jokseenkin hyökännyt tai häiriköinyt heitä, niin kaikki tuommoinen on ihan hevon paskaa. Et, tuomarillakin on aika kova rasti tuommoisessa finaalissa pitää se niin kuin pelinäpeissä ja tasaisena molempiin päihin, niin näin kyllä kans, että ihan kohtalaisesti se vanha kunnon Anthony siellä tällä kertaa niin kuin isossa paikassa kuitenkin onnistui, että ei peli nyt tosiaan tuomaroitiin nähdäkseni kaatunut, mutta siinä oli paljon tunteita ja se ei ole ehkä mikään yllätys, just kun Sevilla ja Rooma vastakkain, niin tunteikasta finaalia odotettiin, tiukkaa finaalia odotettiin, molemmat mun mielestä toteutui ja Sevilla Eurooppa-liigan kiistaton kuningas edelleen.
Joo, kyllä. Onko se niin kuin Eurooppa-liigan Real Madrid, jos niin voi sanoa?
Aika lailla.
Ei ehkä vielä ihan sillä statuksella, kun niitä mestaruuksia ei ole ehkä ihan vielä niin montaa, mutta niin kuin ainakin nyt sanotaan viimeisen 10 vuoden ajalta, vähän yli 10 vuoden ajalta, niin voidaan sanoa, että
ja on siellä Sevillankin joukkueessa hienoja tarinoita, muun muassa Jesus Navas se ollut niin kuin ensimmäistä silloin, mitä 2006 voittamassa tai niin kuin hirveän pitkä aika sitten ja pieni reissu välissä Man Cityssä ja palannut vielä sitten tuonne Sevillaan takaisin ja laitapakin tontil edelleen tekee niin kuin kovaa hommaa, entinen Espanjan maajoukkuepelaaja, niin muun muassa niin kuin hänelle pitkäaikaiselle Sevilla-palvelijalle niin kuin hieno palkinto.
Joo, ja sitten täytyy nostaa myös vielä mun mielestä ehkä koko ottelun niin kuin paras yksittäinen pelaaja Ivan Rakitic.
Joo.
35-vuotias kroatialainen. Mun mielestä edelleen saa tosi vähän kredittiä siitä, kuinka hyvä jalkapalloilija on. Et jos sanotaan, että mekin ollaan tässä podcastissa Luka Modricin nostettu hänen isojen pelien esityksistään aina platformille, niin Ivan Rakitic on mun papereissa aina kyllä jäänyt niin kuin isosti sen varjoon, koska on niin kuin niin Kroatian maajoukkueelle ollut aina ihan niin kuin äärettömän tärkeä, plus sitten Barcelonalle oli Sevillalle. Ja siellä kapteenina kuitenkin niin kuin pyyteetöntä duunia keskentän pohjalla. Lauko joo tolppaa vielä yhden kaukolaukauksenkin siinä ekalla puoliskolla mun mielestä. Ja
joo.
Näin, niin siinä on myös kyllä niin kuin tosi hieno pelaaja. Ja varmasti just se, että hänenkin ura alkaa olla jo siinä kohtaa, että ei se varmaan tuosta enää niin kuin hirveän montaa vuotta välttämättä ainakaan tuolla tasolla jatku, niin ainakin onnistu voittaa vielä pytyn sitten varmaan ehkä hänelle kuitenkin sitten rakkaimmassa seurassa, eli Sevillassa.
Joo, hieno palkinto hänelle ja hieno just, että en muista tai ei huomannut, että palkittiinko hänet niin kuin virallisesti ottelun parhaaksi
pelaajaksi. Ei välttämättä, mutta
joo.
Mutta oli mun mielestä niinku ihan niinku ainakin parhaimmistoa.
Joo, just näin. ei mitään, siinä Eurooppa-liiga finaali jokseenkin purettuna. Jatketaan eteenpäin, tähän väliin pieni tauko, me sitten tuottaja Bamberin kanssa vielä ennakoidaan FA Cup-finaaliin, eli manchesteriläiset vastakkain sunnuntaina Wembleyllä, ja sit aletaan vähän kääntää jo katseita tuonne kohti kesän siirtoikkunaa, ja meillä on sitten vielä jokunen jakso tulossa, missä paketoidaan niin kuin todenteolla mennyttä futiskautta, ja tehdään omia valintoja ja nostoja muun muassa kauden valmentajista, joukkueista, pelaajista ja sen semmoista mukavaa, niin tässä on paljon kovaa tavaraa tulossa, mutta kiitoksia tällä erää, jatketaan kohta tuottaja Bamberin kanssa. Joo, tässä kohtaa podcastin mukaan tuottaja Bamberg, moi.
Tervehdys.
Pikkasen vielä jakson loppuun ohjelmaa luvassa. Englantilaisen jalkapallokauden päätöstä tässä aletaan käymään, että vanha kunnon maailman vanhin seurajoukkue turnaus, eli FA Cup, saa päätöksensä paikallispeli finaalin merkeissä, kun manchesteriläiset City ja United kohtaa huomenna kello 17 alkavassa Wembleyn finaalissa. Tuossa on historiallisesti paljon panoksia tavallaan, että Man City on niinku kiinni vielä triplamestaruudessa, että valioliigamestaruus on jo plakkarissa, että nyt on kaksi finaalia, eli FA Cup ja Mestarien liigafinaali vielä edessä, että on mahdollisuus saavuttaa tämä niin kuin historiallinen tripla, mihin englantilaisista seuroista ainoastaan tosiaan naapuri Manchester United vuonna 1999 aikanaan pysty, niin City yrittää sama homman tavoittelemista sekä sit myös tasotti jo Unitedin ennätyksen kolmesta peräkkäisestä liigamestaruudesta. Ja näin, niin siinä on Manulle niin kuin sen lisäksi, että he tietenkin saisi komeen kruunun omalle kaudelle, niin mahdollisuus heittää aika paljon kapuloita naapurin rattaisiin, mutta tässä niin kuin about-tiedolla lähtökohdat, mutta on niitä mielenkiintoisia esimerkiksi pelillisiäkin lähtökohtia paljon.
Joo, todellakin. Ja eikö tämä, jos mä en ole ihan väärässä, niin tämä on tyyli ensimmäinen niin kuin FA Cupin finaali, jossa on niin kuin Manchester derby samaan aikaan. Et koskaan näe kukaan niin kuin FA Cupin finaalissa. Mä en tiedä, oliko se jopa niin kuin kaikissa cup-kilpailussa koskaan kohannut finaalissa vastakkain. Ei tämä matemaattisesti niin yllättävää, mutta silloin kun miettii, FA Cupissa olisi ihan hyvin voinutkin joskus kohdata, mutta nämä kaksi joukkoa, että on vähän menestynyt eri aikoina. Et viime vuosina, viimeiseen 13 vuoteen Manu ei oikein ollut siellä niin kuin samoissa keskustelusta on 110 vuoteen, ja nyt siitä on ollut siellä koko ajan, niin ihan mielenkiintoinen ottelu jo. Saa nähdä, että paljon tulee rotaatiota, ja ainakin jonkun verran luin, että Ederson ei pelaa, että siellä on Ortega-avauksessa. Mun mielestä aina siistiä, se on kuitenkin tämmöinen FA Cup-tyyppinen juttu aina peluttaa kakkosmaalivahtia, ja mä aina kiroon ne joukkueet, jotka ei peluta kakkosvahtia, ja mä sen takia aina toivon, että ne häviää, jos ne peluttaa 4-1-maalivahtia, että siinä on myös tuo mun oma korteni kekoon, että on Cityn puolella tässä pelkästään tuosta syystä.
Joo, en usko, että ehkä sit sen lisäksi niin paljon nähdään Cityn puolelta rotaatio. Toi on sinällään jo ihan mielenkiintoinen kysymys, että Ortega on tuossa tämän kauden aikana syrjäyttänyt nuoren USA-maalivahti Jack Steffenin, ja omea näytön paikka hänelle, että just on saanut vastuuta tässä kilpailussa muutenkin pitkin kautta, niin ihan johdonmukaista, että saisi tuon finaalin myöskin sitten torjuu. En näe millään, että se niin kuin on semmoinen kohta, mihin sitten niin kuin FA Cupin voitto kaatuisi. Toki viime vuonna Wembleyn välierässä se ehkä oli, silloin just Jack Steffen sai tämän vastaavan rooli Liverpoolia vastaan Wembleyn välierässä, ja siinä pari pientä virhettä tuli, ja Liverpool silloin aika vakuuttavasti voitti, että ei niin kuin sitäkään ehkä kannata aliarvioida niin kuin mahdollista vaikutusta, että vähän kokemattomampi maalivahti Cityn maalilla voi olla, mutta muuten uskon, että aika vahvalla kokoonpanolla lähtee siinä viikko kuitenkin palautumisaikaa, ja noi on päiviä, mitkä pelaajatkin haluaa niin kuin muistaa lopun ikänsä, että oot pelannut Wembleyllä FA Cup-finaalissa, niin tuskin sieltä kovin monet City-pelaajat hirveästi pyytää, että joo, saisiko lepovuoro, että eiköhän siellä kaikille peli ja pokaalin voitto halui aika lailla ole. Ehkä niin kuin sit mielenkiintoinen, että ketä saadaan kentälle matsia. Manchester United käsittääkseni pitäisi saada aika lähelle niin kuin parasta mahdollista kokoonpanoa. Oliko sinulla tietoa, että onko siellä loukkaantumishuolia tai muita niin kuin merkittävämpiä?
Siis mulla oli nyt tosi orastava muistokuva jostain, että United nyt puuttuu joku puolustaja Nish Martinezin lisäksi.
Mm.
En muista, ei se ollut puolella, Anthony Martial puuttuu ainakin, että mielenkiintoista, onko se sitten niin kuin Rashford piikissä ja Sancho vasen Anthony oikealla vai lähteekö herra Jumala niin kuin näin iso ottelu Wout Weghorst piikissä systeemillä, että saa nähdä, se olisi sinänsä, en mä tiedä, se olisi sinänsä siihen vastaprässiin, mitä United on pelannut tässä tämän kauden aikana, koska ei oikein ollut vielä niin toimivaa prässiä, että pystyy sitä kokonaisvaltaista pelissä käyttämään, että se on ollut vaan tuon vastaprässiä, niin siihen Wout Weghorst on yllättävän hyvä. Mutta en sitten mä itse en silti ehkä lähtisi sillä, vaikka pelin kuva luultavasti tuleekin olemaan se, että istutaan ja otetaan vastaan, kuten se on niin kuin tämän kauden aikana ollut. Ei silleen niin kuin pahalla, mutta silleen se on toimiva konsepti ollut Unitedilla tällä kaudella, että sillä ne on pystynyt niillä nopeilla vastaiskuilla ja silleen, että niillä on keskikentällä laadukasta palollista taitoa. Fernandes on pelannut huippukauden, on pelannut myös ihan älyttömät minuutit. Ei vieläkään loukkaantunut yhtään, missä on yhtään matse niin kuin uransa aikana, että se on ihan psykedeellistä kamaa. Saan mielenkiintoista nähdä myös tuo keskikentän taistelu, että siellä on niin paljon laatua molemmissa joukkueissa, että miten se sitten setviytyy, mutta hieno ottelu ainakin niin kuin tulos.
Joo, ja just toi, mistä puhuit niin kuin Manchester Unitedin tämän kauden lähestymistapa näihin isoihin otteluihin, on mun mielestä Erik ten Hagin puolesta ollut, niin kuin on aikaisemminkin monesti todettu, niin se on ollut pragmatismia, realismia niin kuin siitä, että mihin heidän joukkue pystyy, mitkä on heidän vahvuuksia ja mitkä on heikkouksia. Heikkouksia on niin kuin selkeästi esim. Pelin avaamisvaihe, jos lähdetään lyhyellä maalivahdilta asti, niin se niin kuin syöttöjen päättäväisyys, laatu ja sitten ennen kaikkea se, että kuinka nopeasti aukeaa syöttölinjat, eli kuinka nopeasti pallottomat pelaajat niin kuin näyttää, että mihin voi syöttää, uskalletaanko niissä vähän ahtaamisväleissä siellä alhaalla kuitenkin niin kuin syöttää, ja sitten näin, niin eihän noi asiat ole vielä tällä kaudella ollut Erik ten Hagin Manchester Unitedille millään kummallisella tasolla, ja hän on sen itsekin joutunut niin kuin myöntämään ja toteen siitä syystä esim. Isot pelit, jopa niin kuin heidän kotiottelut, Arsenali, Liverpooli, City vastaan, kun myös sitten Eurooppa-liigapari Barcelonaa vastaan, niin he joutuivat pelaamaan kotonakin ajoittain kuin vierasjoukkue, just että niitä ylimääräisiä riskejä avaamisvaiheessa me ei voida ottaa. David De Gea oli lupa pelata niin kuin pidempänä, joko puoli pitkää laitaan tai sitten vähän pidempää ihan sinne keskikentälle asti, puoleen kenttään asti suurin piirtein, niin noilla jutuilla, noilla valinnoilla eliminoidaan niin kuin tiettyjä riskejä, että ei menetetä palloa siinä oman boksin päällä omalla puolustuskolmanneksella, koska Cityn prässi on parhaimmillaan niin kuin tosi intensiivistä ja tehokasta, niin kuin vaikka Real Madridin vastaan he näytti, niin Cityinkin niin kuin tähtipelaajat kyllä laittaa ne hommahaalarit jalkaa ja juoksee tuota pelaajien ja pallojen perässä niin kuin koko pitkän matsin ajan, niin varmasti vähän pragmaattisempi lähestymistapa nähdään taas Unitedilta, ja se on paras tapa heille tavoitella tuon ottelun ja tuon finaalin voittoon. Ei siinä niin kuin mitään, että voitoista tässä pelataan, ja joskus pitää ehkä niin kuin vähän väkipakolla joustaa niistä omista periaatteista, että pystyy sitä voittoa tavoittelemaan, mutta Sitten taas vähän niin kuin mun mielestä tullaan siihen, että vaikka kuinka täydellisesti United onnistuisi siinä omassa pelisuunnitelmassaan, niin jos Man City onnistuu omassa, niin tässä niin kuin lähtökohtaisesti on oikeasti vaan niin kuin siinä tapauksessa vaan yksi voittaja.
Aika lailla joo, mutta siis siinä mielessä multa ainakin nousee semmoinen imaginary hattu päästä Erik ten Hagille, kuinka hän on pystynyt kuitenkin luomaan tuollaisen tämän kauden kestävän suunnitelman, että ollaan päästy niin kuin tavoitteisiin mun mielestä niin kuin helposti. Et joo. Yksi liigakapin voitto on jo top nelonen, ollaan vielä yhdessä skapassa niin kuin finaalissa Eurooppa-liigassa, ne olisi voinut toki mennä pidemmällekin, mutta siellä se on Sevillan kilpailu, niin sille ei voi mitään. Sen verran, että jos hän on pragmaattinen, mutta hän on myös proaktiivinen pelissä, niin hän osaa niin kuin sen ensimmäisen puolen aikana tosi hyvin katsoa, että mikä on niin kuin se, mitä ongelmia tässä on syntynyt, miten ratkotaan, niin siinä on semmoinen pieni yllätyksen momentti Unitedille, että kyllä siitäkin saa, niin kuin, ei ne voi lähteä tuonne, mitä sä kuvailet tänne meidän loppujakson, niin kun ruvettiin äänittämään, niin semmoinen jatsvehkeillä liikenteeseen, että pitää olla niin kuin täydessä terässä, koska noi on valmiita kyllä satuttaa sua ja saanut niille niin kuin yhdenkin vasta iskun niin kuin paikan. Varsinkin kun viime aikoina esimerkiksi Jadon Sancho on nostanut jo ainakin jonkun verran niin kuin tasoa, ne on ollut nyt pieniä välähdyksiä siitä, mihin hänkin pystyy. Et mielenkiintoista, jos saa sen sitten niin kuin toimimaan. Et se just, että sieltä nyt loukkaantui Anthony Martial, mä nyt tiedän, onko se hyvä vai huono juttu. Mä en näe sille hirveästi käyttöä tässä pelissä muutenkaan, oliko ehjä tai ei. Niin saa nähdä, että mille niin kuin sapluunnalle sitten niin kuin lähtee. Tuossa aikaisemmin mainitsinkin, että mielenkiintoista, millä poppoilla lähtee yläkerras liikenteeseen.
Joo, tulee olemaan kyllä tosi mielenkiintoista. Ei kai tässä. Mennään näillä pohjustuksilla kohti tulosveikkauksia ja katsotaan huomenna, että minkälaiset jengit molemmilla jalkeilla eri syistä tosiaan, niin kuin tuossa alussa sepustin, niin molemmille tosi isot matsit. Et Manun kaudelle olisi ehdottomasti huikea kruunu, niin kuin vielä just noita, mitä äsken Roope koosti, niin huikeita onnistumisia just kahdessa finaalissa ja top 4 paikka, niin ei Erik ten Hag ekalta kaudelta varmasti niin kuin yhtään enempää olisi realistisesti voinut odottaa, ja City yrittää niin kuin vahvistaa statusta englantilaisen jalkapallon niin kuin dominaattorina, ja kyllä tämä kausi mun mielestä on taas vähän niin kuin askel sitä kohti, että ensi kaudella sit mun mielestä tarvii nähdä kyllä paljon pahempiakin tai niin kuin parempia haastajia Citylle tuo valioliigankin puolella, mutta tämä kausi päättyy englantilaisen futiksen osalta tähän, mihin lukemiin ja kumman pokaalin nostoa se Roope päättyy?
Mä oon kyllä niin tylsä ja realisti tässä kohtaa, että mä sanon 1-0 Citylle ja voi heittääpä maalintekijän Ilkay Gundogan 38 minuutilla.
Gundoganin lähtölahja, jos hän nyt niin kuin lehdistötietojen ja huhujen mukaan olisi suht vahvasti lähtökuopissa ja esimerkiksi Barcelonassa jatkamassa turaansa, niin on kyllä hienon kauden taas saksalainen pelannut, niin olisi ihan ansaitukin ratkaisija kyllä mahdollisesti tuohon finaaliin. Wembleyllä harvoin kukaan niin kuin pelaa ihan loistavaa ottelua. Se on pirun iso jalkapallokenttä. Molemmissa päissä on niin kuin, molemmilla seuroilla tulee olemaan omat kannattajansa ja näin, niin harvoin niin kuin, en usko, että nähdään ihan täysin yksipuolistakaan peliä, että kyllä tuossa vähän jännityksen momentteja mahdollisesti tulee. Maalivoitto kuitenkin Citylle 2-1 City.
Joo, toivotaan, että pallo on enemmän pelissä kuin poissa pelistä vertailun tuohon Eurooppa-liigan finaaliin, että siinä oli aika raju lukemia, että pallo oli 40 minuuttia pelissä ja 80 minuuttia ulkona pelistä. Toivottavasti tässä päästään näkemään niin kuin enemmän jalkapalloa kuin vähemmän polemiikkaa ja tappeluita.
Jep, mutta ei siinä, se on ihan hauskaa, että niitäkin on kaikki niin kuin erityylisiä finaaleita nähdään, ja siinä oli eilen illalla jo Rooma ja Sevillan niin kuin toimesta vähän erilaisia tapoja tavoitella finaaliottelun voittoa, kun sitten varmaan niin kuin tässä ottelussa kyllä nähdään, no varmaan molemmilta joukkueilta nähdään just vähän aktiivisempaa jalkapalloa ja näin, niin sitä toivotaan. Tosiaan kausi alkaa englantilaisessa futiksessa olla aika lailla paketissa pitkälti kaikkialla muuallakin. Oliko Espanjassa vielä tänä viikonloppuna päätöskierros?
Joo, kaikki joukkueet palastoiksi sunnuntaina päätöskierros.
Joo, tehdään sitten niin, että kun Espanjassakin on kausi päättynyt, niin aletaan sitten ensi viikolla paketoimaan sarjakausia liiga kerrallaan ja tulee sitten jaksoja tiuhaa tahtia niillä teemoilla. Eli aina liiga kerrallaan valitaan kolmen miehen raadilla kauden joukkueita, pelaajia, valmentajia ja sitä rataa. Niin tämmöistä olisi vielä tässä kesäkuun alkupuolella tiedossa. Sitten aika pian jatkuu maajoukkuefutis täällä Suomessakin tasan parin viikon päästä 16. kesäkuuta kutakuinkin loppuun myydyllä.
Synttärit.
Joo, tuottajan synttäreiden kunniaksi Olympiastadion on myyty loppuun ja on siellä joku tuommoinen Suomi-Slovenia EM-karsintaottelukin siinä sitten samalla, niin siellä koko meidän tiimi muun muassa pitäisi olla paikalla.
Kyllä. Koko julmakööri. Harvoin samassa tilassa. Viimeksi varmaan Audiolandeillä.
Joo. Oltiin me tuossa Old Matesissa. Joo.
Niin jo, totta.
Kyllä.
Itse asiassa ei Esko-Kovero.
Jep. Ihan hei, jakson loppuun, että varmaan sitten päästään Roope niin kuin noiden paketointijaksojen jälkeen pikkuhiljaa tuonne kaikkien lempipuuhaa, eli silly seasonin pariin, että on pelaajasiirtoja ja valmentajan nimityksiä ja muuta mukavaa niin kuin, jalkapallon taustoilla ja tuo ympärillä tapahtuvaa, että pieni tauko tulee sitten tuosta eliittifutiksesta, että elokuussa jatkuu, niin pari kuukautta keretään sitten keskittyä kotimaiseen futikseen ja tosiaan tähän huhu ja muu härdelli osastoa. Aloitetaan nyt niin kuin lyhyesti se touhu, että aika pitkään huhuissa ollut manageri-nimitys tuli Chelsea, joka on aikamoisen turbulenttisen kauden käynyt tässä läpi, mutta jatkossa sitten vakaampaa kurssia lähtee Chelsea hakeen entinen Tottenham ja Southampton päävalmentaja Mauricio Pochettino, ainakin henkkoht yksi niin kuin omia suosikkivalmentajia, valmentajia niin pelillisesti kuin sit niinku henkilönä tosi niinku inspiroivan olo ja niinku lämpimän oloinen tämmönen jalkapallo ihminen kaiken kaikkiaan, niin jännittävä nimitys, mikä on sun fiilikset siitä?
Kyllä mä oon taas heittäydyn tähän samaan junaan, aina kun uusi valmentaja tulee tämmönen orastava optimismi, mutta kyllä mä sanon, että sitä on nyt hänen kohdallaan enemmän kuin vaikka Graham Potterin kohdalla. Et vaikkakin on, en mä sanoisi, että nämä on kaksi valmentajaa, jotka olisi niin kuin kuitenkaan ihan saman statuksen, että kyllähän Pochettino on suuremman statuksen niin kuin manageri, vaikkakaan se track record niin kuin ei ole tullut vielä pysteen muodossa, mutta tämäkin on vähän suhteellinen asia, että missä olet valmentanut. Että eihän Pochettino on nimenomaan ollut kuin Espanjolissa, Sotonissa, Tottenhamissa ja sen jälkeen PSG:ssä, jossa nyt on aika lailla semmoinen automaatio, että sä voitat siellä pystejä. Mutta silti voisin alleviivata sen verran, että on oikeasti tosi loistava valmentaja, jos vaan saa niin kuin ne avaimet siihen niin kuin joukkueen organisoimiseen, että se saa sun pelaajat, etenkin nuoret pelaajat, niin kuin taistelemaan sun puolesta, että ne kaikki statistiikat siitä, että mitä se intensiteetti, ne juoksukilometrit ja kaikki tällaiset ne pienet nyanssit pallottomassa pelissä, niin ne on ihan huippuluokkaa. Sitten hänellä on myös hyvä niin kuin rekordi nuorten pelaajien kehittämisessä, että tässä on niin kuin paljon hyviä asioita ja siellä on nyt jo paljon hyviä nuoria pelaajia hommattu varmaan kokonainen armeija. Et seuraava steppi itse asiassa ehkä ainoastaan on se, että nyt niitä pitää myös offloadata näitä pelaajia jonkun ainakin kymmenisen, että pari kolme sieltä on nyt lähtenyt jo. ensimmäisen ovesta saattaa lähteä Lukaku. Se ei haittaisi mua ollenkaan. Jos Inter vaikka voittaisi tuon mestariliigafinaalin, niin siitä tulee kyllä 20 miljoonaa heti lisää niin kuin Lukakun ostohintaa, että Inter saa ostaa sen mun puolesta. Mutta sana on, kuten sanoin, orastavasti optimistinen, mutta aina valmis pettymään.
Joo, näin sitä varmaan niin tuossa vuosien varrella Chelsea seuratessa on oppinut olemaan. Mä näen sen just niin kuin isoimpana haasteena. En oikeastaan, että mitä Pochettino pystyy antamaan Chelsealle, vaan nimenomaan mitä Chelsea pystyy antaa hänelle. Et pystyykö Chelsea takaan tarpeeksi rauhallisen, vakaan työympäristön, jossa niin kuin Pochettinolla ja hänen henkilökunnalla on niin kuin se semmoinen arvovalta, mitä he tarvii ja ansaitsee. Et tiedän niin kuin esimerkiksi Tottenham-ajoilta, että he teki paljon työtä sen eteen, että nimenomaan pelaajat sitoutuu, ei vaan joukkueeseen, vaan koko seuraan nimenomaan, että pitää tuntea kaikkien seuran työntekijöiden etunimet, pitää tervehtiä kaikkia, kun tullaan harjoituskeskukseen tai stadionille, niin kuin nimenomaan, että tehdään sitä juttua yhdessä, tehdään sitä seuralle ja sen kannattajille, ja nimenomaan niin kuin joka päivä tehdään duunia sen Chelsea-paidan ja logon eteen, niin mä oon siitä niin kuin suht varmaa, että Pochettino pystyy ton toteuttamaan, mutta se vaatii aikaa ja se vaatii kärsivällisyyttä. Onko Chelsean seurajohdolla tai edes Chelsean kannattajilla ikinä ollut sellaista kärsivällisyyttä, koska toi on varmasti myös ehdollistunut jonkin verran tai jopa aika paljonkin myös Chelsea-kannattajiin, että kun siitä on tullut niin kuin normaali tapa, että valmentajia voidaan vaihtaa, kun sukkii parhaimmillaan, niin sitten kannattajatkin aika pian alkaa vaatia valmentajan vaihtoa, kun tulee vaikeampiin jaksoihin, niin siinä pitää sitten olla nimenomaan sitä uskoa, että nyt on tehty oikea ratkaisu ja se tulee kantaa hedelmää pitkässä juoksussa, vaikka olisi niitä vaikeampia jaksoja. Niitä on kutakuinkin aina. Ei niitä ole oikeastaan yhtään valmentajaa tai seuraa, joka niin kuin vetäisi ihan täydellisesti jonkun ensimmäisen kautensa. Ne on tosi, tosi harvinaisia juttuja. Ja yleensä sitten ne haasteet tulee mahdollisesti vielä sitten sen jälkeen uudestaan. Mutta kärsivällisyyttä, jos Chelseassa on kerrankin, niin tuosta voi tulla ihan hyvä juttu.
Joo, mä oon samalla linjalla. Mä oon aina sinänsä ollut Chelsean suhteen, kuten tuossa aikaisemmin sanoin, orastavasti optimistinen, mutta kuten myös aina valmis pettymään, että se on ehkä iskustunut muuhun, että mä oon niin kuin nähnyt kaiken jo niin monta kertaa, että mitä tässä on niin kuin oman kannattamisuran aikana tapahtunut reilu, mitäkään mä oon, 14 vuotta. About. Joo, 14 vuotta. Niin on ollut niin kuin kaikki highs and lows, että se on periaate on ollut se, että mieluummin överit kuin vajarit. Niin jos siihen aina saa, niin kuin joka podcastissa, kun puhutaan tästä, kun Chelsea tulee uusi valmentaja, niin stabiliteettia. Ei niin kuin, se on aina, mitä haluan, antakaa aika. Hirveä klisee, mutta siitä se on niin kuin huippujalkapallossa nykyään, että se voi enää rakentaa niin kuin tuhkasta taivaan mentaliteetillä asioita. Et ei toimi enää se, että sulle tulee Antonio Conte, sä voitat ekalla kaudella mestaruuden seuraava kauden ulos. Niin ei se. Se ei ole kannattavaa, se ei ole finansiaalisesti kestävää. Se on tosi häilyvää ja tosi raskasta niin, kuin niin seuralle kuin kannattajillekin. Et toivottavasti nyt vihdoin kaikkien näiden 18 valmentajan jälkeen niin olisi semmoinen pitkäaikainen kukoistava suhde.
Toivotaan näin, sitä on pitkään Chelseassa odoteltukin. Varmaan paljon mielenkiintoista niin kuin liikehdintää nimenomaan niin kuin sanot, niin ulospäin Chelseasta, kun siellä on nyt se about kaksi joukkueellista pelaajaa, jotka ei samalla kentällä mahu harjoittelee, niin siitä se tilanne pitää muuttua, että on semmoinen ryhmä, joka oikeasti Pochettinokin voi tehdä töitä, niin aika paljon porukkaa pitää saada johonkin ja mielenkiintoisia siirtoja tulee varmasti olemaan monen moni Chelseasta ulospäin, että Mason Mounttia ollaan oltu viemässä moneenkin niin kuin huippukilpailijaa Valioliigassa, että ensin oli vahvasti Liverpool yhdistetty ja nyt näyttäisi Manchester United olevan niin kuin vimmatuimmin Mountin perässä ja mitä kaikkea. Et siellä mielenkiintoinen juttu, mitä pitää silmällä, kuten myös sit esim. Valioliigasta pudonneet seurat, että tällä kaudella oli huikeaa, että kaikki nousia seurat säilyi valioliigassa, että Southampton, Leicester ja Leeds sai sitten lähteä. Esim. Leicester on kyllä todella mielenkiintoinen kultakala-allas niin siinä mielessä, että näkisin, että sieltä lähtee lähes niin koko heidän avauskokoonpano.
Jos siellä on tosi paljon sellaisia, jotka voisivat olla valioliigan niin sanottujen isojen seurojen sellaisia laadukkaita supersub- tai niin rotaatiokavereita, esimerkiksi Harvey Barnes, se Dewsbury Hall, mun mielestä potentiaalinen kaveri. Jyri Tielemans lähtee varmasti niin vapaana agenttina nyt. James Maddison en oikein enää pelaavan championshipissa, että sillekin varmaan pitäisi olla niin ottaja, mutta se on vähän profiililtaan sellainen, että mikä joukkue tarvii hänen niin profiilin pelaajan valioliigassa näistä isommista seuroista. Että tarviiko esimerkiksi United? Mun mielestä ei. Tarviiko Liverpool häntä? Ei. Tarviiko City häntä? Ei.
Sanoisin, että Newcastlesta niin, löytyisi joo. Varmaan niin kuin todennäköisiä osoite ehkä James Madisonille, ja heidän keskikentällä voisi kyllä olla tarvetta pallotaidolle, varsinkin kun pelaavat mestarien liigassa ensi kaudella, niin Bruno Guimarães ei nyt pysynyt ihan koko tätäkään kautta kasassa, niin just vaikka Madison hänelle vaihtoehdoksi tai varmasti ajoittain voisi pelata niin kuin samassakin keskikentän, onko se sitten kolmikossa vai missä liian, mutta esimerkiksi Newcastlessa voisin kyllä nähdä Madisonin niin kuin olevan ihan kovakin tekijä tuolla sarjataulukon niin kuin huomattavasti paremmassa päässä.
Toki, tai sitten samaan syssyyn, jos Brightonista alkaa lähteä noita keskikenttäpelaajia, niin olisiko sinnekin niin kuin yhdelle tarve, mutta se ei sitten jotenkin istu mun niin kuin semmoiseen kuvaan Brightonista, että miten ne skouttaa ja hommaa pelaajia, että mikä niiden niin kuin yleisesti niin bisnesmalli on ollut tähän asti, mutta mun mielestä nyt kun ne pääsi Eurooppaan, niin tässähän on se hyvä hetki heilläkin niin kuin ottaa se seuraava steppi ja alkaa niin kuin kamppailemaan noista muistakin pelaajista kuin niistä jostain 20-vuotiaista paragualaisista tai sun muista niin kuin upeista skouttauksista, vaikka Julian Siso, niin huikea skouttaus taas kerran, että sitä vähättelemättä, niin heidänkin pitää ottaa myös se steppi, ettei jää vaan ja ainoastaan tuolla huippukaus, päästään Eurooppaan, myydään suurin osa. Ensi kaudella ei pelata niin hyvin, ja sitten ollaan taas siinä keskikastissa. Koska siellä on edelleen myös se uhka, että saattaa esimerkiksi Robert De Zerbi, huikea kaus häneltä niin kuin tulla sisään 8 pelin jälkeen, niin pysyykö hänkään tuolla kovin kauaa? Että se tehtävä on saada pidettyä kiinni noista pelaajista, mutta se on vaan nykyjalkapallon finansiaalisessa ylivallassa niin kuin aika vaikeaa.
Jep, Brighton voisi olla ihan kohtalainen osoite mahdollisesti vaikka James Madisonille, että ehkä se just vaatisi sen, että Leicester on valmis hyväksyä vähän alhaisemman hinnan hänestä, mihin he on ehkä vähän pakotettu, ja nyt kun he championshipiin tippu, niin Brighton, Newcastle voisi hyvin olla Madisonille niin kuin osoitteita. Ehkä siinä tullaan just siihen, että kumpi on valmis tai kykenevä käyttämään sit tarvittavan määrän rahaa. Et Newcastlekin aika ohkasella käsittääkseni joutuu operoimaan tämän kesän. Et mun mielestä Eddie Howe jo sanoikin ihan, että tulee olemaan heidän hiljaisin kesät tai hiljaisin siirtoikkuna tähän mennessä, että on noita financial fair play -juttuja, mitä heidän pitää tasotella ja näin, niin tuskin kovin montaa niin kuin isoa vahvistusta Newcastle välttämättä tulee, mutta jotain heidänkin varmasti niin kuin pitää sitten keksiä, kun pitää saada jengiä laajennettua mestarien liigaa varten ja näin. Mutta näistä keretään höpiseen ja löpiseen avauttia rallaa koko kesä tuonne elokuuhun asti, kun sitten taas valioliiga ja muut eliittisarjat palaa ohjelmaan, niin ei mitään. Kiitoksia tältä erää tästä, ja ensi viikolla lisää aletaan paketoimaan tosiaan näitä kuluneita sarjakausia. Tattista ja heippa.